Ļoti bieži ir tikai huligānismu gadījumi, piemēram, apķēpāti transporti vai apķēpāti krēsli, reizēm nozagt arī avārijas āmuriņi, taču dažkārt arī ir tādi nozīmīgāki vandalismu gadījumi, kuriet runa par izsistiem logu stikliem vai vērlociņiem. Ja mēs paskatāmies statistiku par pēdējiem gadiem un to laiku, kad sabiedriskā transportā video novērošanas kameras nebija, tad vandalismu gadījumu skaits ir ļoti, ļoti būtiski krities. Jo, ja mēs salīdzinām 2009. gadu, kad bija vidēji gadā 1866 vandalismu gadījumi, tad paņemot 18. gadu pilnu gadā ir 204 gadījumi. Tie lielākie izdevumi tas tādi autobusiem, jo šie gadījumi skaits ir visvairāk, tāpēc arī tie izdevumi vairāk ir autobusiem. Piemēram, ja mēs runājam uz laiku 31. oktobrim, tad tramvajiem tās izmaksas ir bijušas apmēram 2,5 tūkstoši un trolejbusiem pār pa 3 tūkstoši.